bilboiria.com. Interneten ere zuzenean entzungai. Piperpolis, Ane Zabala eta Galder Perezen hiri kulturala.
Irten nahi dugunean, sartuko gara.
Sartu garenerako irteera galduko dugu.
Dena galdu orduko zerbait aurkituko dugu.
Itzaren zentzuaren utxean galdu gara.
Dantzan bezala.
Oiuka eta gormutuekin batera, dantzan, oiuka, esaten, eta batzutan, isilik egoten.
Iluntasuna eta argintasuna nahazten dira irrati uinetan.
Argia eta soinua, gorra eta itxua.
Marconi ala Edisonen opera, ongi etorriak Piperpolisera.
To the
Bilbo iria, hiri irratia.
Opa, zer moduz, arratzaldeon eta ongi etorri piperpolizera, irratia.comen lagunen ostean, hemen txegaude gu, ba, urte edo ikasturte berri hau, ba, itzela izango da hemen ez da, astelenetan.
Astelenero, jendez gainezka egongo dira Bilbo iria irratiko estudioak eta uinak ere, berbaz eta musikaz eta gaiez bete egingo dira.
Hoxe, bera, eta guk aurreko unetan, ba, pentsatzen genuen mundu izostuan, bizi ginela daueneko, berokiak atera eta jertxe potoloa, eta gaur berriro ere, ba, sandalia eta praka laburrekin etorri gara, irratira.
Bueno, zeu, ni txamarra lodiarekin etorri naiz izardi patzetan.
Hori dazu etxetik goizean goiz atera zelako, eta ni etxetik bandola gitxi atera zelako.
Hori da, eta goizean goiz egia da, ja fresko egiten duela.
Eta baguzti horri aurre egiteko gaur musika eta poesia ekarri ditugu piperpolizera.
Arrasateko goze taldeak pasadan astelenean aurkeztu zuen Bilboko alde zaharrean elkarte batean bere hirugarren lana. Bertara hurbildu ginen eta bertan jasotakoa gaur entzun egingo dugu piperpolizen.
Hoize bera, eta poesia esan bezala Bilboko idazle eta poeta handia gogora ekarriko dugu piperpolizen. Gabriel Aresti izan ere aurreko poesiaren astean Bilbon, ba, bere inguruan ekitaldia egin zen eta horri buruz hitz egingo dugu gaur.
Hori da, Bilboko poesia asteak 10 urte bete ditu eta 10 urte hauetan urriaren 14a Gabriel Arestiren eguna ospatu izan da. Aurten Bideberrietako liburutegian 50 idazle elkartu ziren, ba, Gabriel Arestiren poemak irakurtzeko, baita egon zan Mikel Martinez aktorea antzeslan txikitxo bat egiten eta Nacho Felipek ere kantatu egin zuen. Bueno, ba, bertan izan ginen gu ere eta gaur ona ekarriko ditugu han entzundako hitzak, poemak, kantuak.
Goza aipatu dugu eta Arrasateko hirukotearekin hasiko dugu saioa, haien disko berria, hirugarrena, disko gorri horretatik Zurik bai kanta entzungo dugu. Goze.
Thank you. zikin eta traketxetan. García Gutierrez, kare zikin honetan, estatuaren estanderiatan, aiztoz, pistolaz, drogaz, beisbol makilez inguraturik.
Gazte bat zilagundu nion banku bat erretzen, aukeria zuen estalia, baina asmoa argia. Gazte bat zilagundu nion banku bat erretzen, aukeria zuen estalia, baina asmoa argia. Tarria, besterik ez da behar Big Bang honetarako. Total, munduak ez du soluziorik. Kaka besterik ez ingurotan, bakarrik ezin dut arnazazu. Atera iesadazu barruan dudan indarra, elkarrekin lortuko dugu, eman diezaiogun zu. Mundu puta honetan.
Gazte bat zilagundu nion banku bat errezen, aukeria zuen estalia, baina asmoa argia. Gazte bat zilagundu nion banku bat errezen, aurregia zuen estalia, baina asmoa argia. Gazte bat zilagundu nion banku bat errezen, aurregia zuen estalia, baina asmoa argia.
Zurik bai kantua entzun dugu Goze taldearen hirugarren lan gorri horren barruan aurkitzen dugun kantua. 10 kantu berri bildu dituzte disko honetan eta eurekin hitz egin aurretik beste bat entzungo dugu. Diskoa zabaltzen duen kantua eta data bat gertaera baten inguruko kantua 2004ko 12 abenduaren 9a.
Bai jauna, nire herria dotore jantzia, argi gorriak banderatxoak, Mr. Marshall balitz bezala, ongi etorri errege jauna. Dena kontrolpean, erradikal guztiak etxean, zuen zorrak gure banketxeak, polizia eraginkorrenak. Hemen da, eldu da, frankismoaren seme bakarra, zeharo aztua du historia, oroimenik gabekoa gure memoria.
Thank you.
bilboiria@gmail.com.
Goze denari, jateko ordua ailegatu zaio. Labetik atera berri dago goze taldearen hirugarren lana, Gorri Gorria. Lapiko eta Sardeska artean elkartu gaituzte diskoaren aurkezpenerako. 2004an sortu zen Arrasaten goze taldea. Ezohiko aurkezpenean jan, edan eta kantu berriak entzun ditugu.
Bueno, esto va inbeste janari eman, gozea, setu nahi balin bagauen txuletak gurene egongo ziren danontzat. Politxe iruditz jakun aurkezpen desberdin bat itia, etxakuz gustatzen prentzaurreko hotzak, eta, bueno, disko hau gugeronekin dou, hasierati bukaeraraino, ez da disketxerik egon atzien, eta momentu esan bebai gauzak gu nahi gabe moduan iteko, eta hola nahi gabe nein, diskontan topako dozuen dana hasierati bukaeraraino, onerako eta txarrerako gu kolan nahi izan daulako da. Aurkezpena baita, zer
bai, eta aukera ona zan lagunak behintzet egoteko, aurkezpenien inoiz estienak egoten, ja, guen jauen ez dana, eta ba, lagunekin be, ospatzeko modu bat izan da, jai moruko bat.
Goze taldea irukoa da, Inez ahotza eta trikia, Iñaki sekuentziak eta programazioak eta osoron, gitarra eta basuan. Denbora gutxian, hirugarren lana heldu da.
No, hirugarren diskari buruz hitz egiten gabiz, ez da gutxi hori gaur egun gauza dauzen moduan egonda. Zeinek esango zozkun beltzatara gauenian, hirugarren disko bati buruz hitz egiten egongo ginela.
Bai, gainera, gozen gauzia beti izen da, inoiz ez dau sinistu holan aurre ikuspen handirik gabe enean zehozeolan ambizio, ero, ez da etxe, bost diskotarako, beti izen da pausuz pausu eta hirugarren pausu hontan gaz, eta geroz eta zabalaua da gure esparrua.
Buen disfrutatzia tokatzen jatu, ez da osoran.
Bai, gogue badau.
Esparru elektronikoarekin ustartutako trikiti doinuak ez dira faltako 10 kantu berrietan.
Arrabesti berri, amarri historia berri, eta mala letxe pixkat.
Eta gorritasuna.
Nik uste da momentu honetan, sekula baino gehiago. Azken alian gorri gutxi dago inguruen, gorri erreibindiketako momentu ez ala iruditu jaku, eta gorria zatik ez.
Bai, gorrixa, kontzeptu moruen gorrixa bakoitza dauko. Bere interpretazio eta alikea, baina hori da, gorritasun hori ba, bakoitzak ikusiko dau ze... Zer ara etara gorritasun hori baina.
Ipuinputa guzti hoietako Printzesa Rosak.
Zik ez du, ohitura da zenbakia jartzea diskoaren albotzo batean. Disko bakoitza kolore batek definitzen du. Ohitura honek darama goze gorriz janztera. Arrasateko Soto Estudioan sortu eta grabatu dute lan berria.
Kantuak itzen ditugu Arrasateko Shot Estudioan. Han itzen ditugu kantuak sortu, grabatu, nahastu, ekoizpena be geurie da. Hantxe da gure sukaldea, gure laborategia kantuak iteko. Eta ba, bai kolaboratzaileak dauz, guk nahi ala ez nahi ez da lagun futbolistak asko ez daukou. Gure lagun gehiena musikaria die, orduan pasatzen die estudiotik eta esaten dotzieu. Bale, ba, etorri bisita bat iken, baina karri zure bibolina, karri zure gitarra, edo torri mikroa eta kantatu iguzu zerbait.
Eta kantuak inala kolaboratzaileen izenak urten die. Izen da prozesu bat olan progresiua esan lehike kantuak berak eskatzen zauen ba, kolaboratzaile hori, eta hori izan da benez inesek ba, laguna dauzkeu. Ba, geixena dila musikarixak, ero musika mundu arluakin erlazionata zenak, eta nahiko naturala izen da, gainera, nahiko...
Gainera, nahiko torri estudiora arde botiatxo bat zabaluko, eta haitzek isera, guntzarrak ikusteko.
Diskoetzeak alde batera utzi eta autoekoizpenaren bidea hartu dute. Hasieratik bukaera arte, diskoaren prozesu guztia kontrolatu nahi izan dute, onerako eta txarrerako.
Iruditu jakulako momentu bezala, eta... guk beste proiektu ondan sinisten zauen inor topau ez daulako. Topau izen balin bagauen, igual beste erara behin gogauen.
Baina gu sinisten dugu geure proiektuen eta besta ez dugu ikusi disketxen partetik, ba, konexin hori eta nire ustez momentu esan geure apostu eitzeko eta gu geuk eitzeko apostu hori, inor tartien egon barek.
Eta zirati bukaerara, danan kontrola eukitzeko ez da?
Bai.
Dana... Gustatzen jatzuna hor dugu nahi izan dugulako eta gustatzen etxatzuna baita dugu nahi izan dugulako dugu.
Goze taldea musika entzule aparta da, entzuten dutena hausnartu. Hitzak ez dira apalak, beti prest mingainaren armarekin tiro egiteko. Giza arloak, politika, giroa, sexuaren usain barnerakoiak, asmo, argi eta garbia. Bizitzaren pasarteak ekartzen dituzte hitzetara.
Hildoa betikue da, geuri pasetan jakun gauzeta zeitzen dugu berba, inoiz ez dauen berba holan historixa, fiziozko historixa iburuz, ba, periodikoan irakurritxakua, herrixen gertatutakua, geuri gertatutakua. Azkenien hildo bera jarraitzen dauie, baina, bueno, bibentzia berrixa die, hor dau ezberdintasun nagusia, ez?
Historia berriak.
Lagun eta familia aurrean diskoa aurkeztu ostean, oholtza gainera igotzeko gogotzu daude. Bost kontzertu egingo dituzte Japonian, gero etzean izango dira.
Ba, Japonera goi ez diska aurkeztera, eta oso pozi gauz.
Bai.
Kusiko.
Eta gauzie da, Japonekua dala azkenien ez, premixero sari moruko bat guretzako, beti... Esaten genuen aurreko diskuetan, ma Japonera jutia politxe izango zala, eta azkenien urten da, ametxo hori. Ba...
Kontaukotzu dugu zelan bizi dugien Japoniarre goze. Etxien behoko bueltatuko gara, eta gongo gara Bilbon, Donostin, Gasteizen, Iruñan...
Lakuntzan, gero be, Madrid aldien behoko, Barcelonan, Bigon, nahiko, bai, fetxan desente dauzkau, eta gainera nahiko lan... zabalduta da. Ta intentzinue da, gero hori jarraipen mateukitxia eta Euskal Herrixan jotia. No?
Doinu eta pintzo artean gaurko menua prestatzea eskatu diegu Goze taldekoei. Hona hemen, menua.
Bai, menurik egokiena gaur egun nik uste dut ezinbestekoa dela inkonformismo pixka bat, autokritikotasun pixka bat, informazio asko, periodikoak irakurtzia eta zer letxe, mala letxe pixka botatzia lanari.
Bai, punto hori, malaletxe puntotxo hori bota, eta...
Eta honegin.
Bai, hori da.
Jakingo dugu. Irratia.com Astrenero hartzaldeko seietan Bilbo iria irratian.
Bilbo iria irratian jarraitzen dugu, Piper Polisen gaude, eta Gose taldearen lan berriaz hitz egiteko aukera izan dugu. Hanek ederto eskaini digu, antxe izan baitzen, disko berri honen aurkezpenean, eta haiek esan bezala laster Japonian izango dira, Tokion eta beste zenbait japoniar hirietan ibiliko dira, haien musika eskaintzen, euskal musikari asko joaten da Japoniara, eta kontatuko digute bueltan zenolakoa izan den esperientzia hori. Eta esan bezala laster
musikariak eta antzerkilariak ere asko joaten dira Japoniara, eh?
Bai, batzuk behintzat, bai, joaten dira. eta esan bezala ba, poesia ditartea eireki behar diegu orain irratian.
Nao ez du fakultade de sentir un espacio terminado por líneas o superficies que no obstante llove sobre ti na cidade as gárgulas sorrían contra tarde el fadista teixe con fio de algodão azul as lembranças chove nas gretas os antiquários mudam de residência e os pássaros abrigam-se nos fechamentos agacham-se fatigadas as folhas amarelas e na estia chove no molhado brando da tua transparência, teus lábios e tudo aquilo que domínio do coração encolece no lago do tempo encolece no lago do tempo. Não és tu faculdade de sentir um espaço.
Eta hasieran esan dugun moduan, poesia izango dugu entzungai datozen minutuetan. Bilboko poesia astea ospatzen ari da egunotan eta pasadan asteazkenean urrianen 14ean Bilboko Poesia Asteak urtero moduan Gabriel Aresteri eskaini zion eguna. 50 idazle elkartu ziren Bideberri eta Kulturgunean, liburutegian, maldan behera eta Bizkaitarra liburuak plazaratu zirela 50 urte urrena gogoratzeko asmoarekin. Bertan izan ginen eta Edorta Jimenez idazleak kontatu zizkigun poesia egun horretako nondik norakoak.
Gabriel Arestik Bizkaitarra idatzi argitaratu zuela 50 urte bete dira, 1949 idatzi zuen, urte berean idatzi zuen Maldaben bera naiz taurrengoan argitaratu, beraz 50 urte igaro dira, bildu nahi izan ditugu ba, 50 idazle, 50 minutuko ekitaldia egiteko sarrera itzat kenduta, haren omenez. Gehienak euskaldunak, eta erderaz idazten duten bertokoak baita ere, gogoan izan da Gabriel Arestik mundu biekin izan zuen hartu emona.
Neuk hartu neban txikiden poran euskararen gauzia. Euskaldun utza esango zala hartuko neban Andrea. Bere sanetan san korriduko garbia gure errazea. Mutil txikirra izan da beti bastante zentzungabea. Nire apelliduak ninduen arrotu. Aresti segurola, horrek hasitzutu. Gizonen tonteriak mila itxura ditu, baina apelliduenak guztiak bentzidu.
Geratzen zaigun, konbeniko litzateke haren garaia berriro aztertzea pilpilean egoen dana. Arestik hau idatzi zuenean, ba, zentsura gogorra zegoen, euskal literatura motel-motel, baziren izen batzuk, eta begira, Gabriel Aresti 1975 hil zen, aztertu behar dena da garai hori, ez da? Ze hor hartu zuen indarra gure gogoak, hor indartu zen gogoa, eta gogo horrek ekarri du gero ba, euskal literaturaren garapena, euskararen garapena, eta alderdi horretatik geratzen da aztertzeko Aresti eta garaia, Aresti eta beste garaiko idazleak, artistak, artista plastikoak eta bar. Kiarra Eganen argitaratu zuen, zer dakigu Eganez, Eusko Gogoara ere bidali zuen, han Jokin Zaitegi zegoen Guatemalan, gaurko gazteek zer dakite erbestean egin zenaz, zer izan ziren urteariek, Gabriel Aresti irakurtzen dugu eta horroi hartzunetan hor dabil zentsura, hor dabil ditadura, hor dabil ezin esana, saiestu beharra, zirrigituak bilatu beharra eta garai ederra izan zen ezinezko dirudielako egin zuten alegina egin ahal izatea. Eta Gabriel Arestik bidea zabaldu zuen. Gabriel Arestik euskara ikastea posible zela, euskaraz idaztea posible zela frogatu zuen. Euskaldun berritu egin zen Bilbon, baldintza tamalgarrietan, zinezkaitzetan, ez da, lortu egin zuen. Eta bera da euskaldun berrientzat santua edo referentzia santu zibila. Eta posgarria da Bilbon Arestiren izena behin eta berriro gogoratzea bai.
Hiltzen naizenean egonen da nire lauzaren gainean eskribu hau. Hemen datza Gabriel Aresti segurola, Goian Bego, Pérez y López, Marmolistas, Derio. Bizkaiko bibliotekan ere egonen da, deskomekatzen ezpan haute, liburu bat, behar bada, ez da seguru. Inork letuko ez duena nire izanarekin. Eta gizon batek esanen du kardan berak loratzen direnean, nire aitak esaten zuen bezala nik ere. Andre bat etorriko zait done santuru oro lore koroa batekin. Jainkoak ez dezala nahi Bilboko karrika bati, nire izenik eman dezaiotela. Ez dut nahi bizargile ordi batek esan dezala, ni Aresti bizi naiz, anaiaren koinata nagusiarekin badakizu, maingua. Batzuetan esan zaharrak erratzen dira. Pentsatzen dut nire izena, nire izana dela. Eta ez naizela ezer ezpada, nire izena.
Aulerkaria izan zen, antzerkigilea, kultura, literatura eta ekintza. Hizkuntza, hizkuntzatik literatura, baina baita hizkuntzaren egoera, euskara batua, herriaren premiak, hortik antzerkia, Herrira hurbildu naia, hortik bertsolaritza, bere saiakerak eta bizitzaren azken momentuetan hiztegi txipia, euskal hiztegia sortzeko asmoari ekin zion, ezta? Digantea zan, arlogo guztietan zehatu zen, esan barik, zenbat idazle zar berreskuratu zidan Arestiri esker, Leizarraga eta horrelakoak. Argitaldaria ere izan zen, kantuen egilea.
Peronella, Peronella, berri onbate ematera itzulian naun etxera. Izan ere, gure kupela zaharra saldu baitinat. Eta haren truke, bos florin urre emanen deraute.
Dudabarik, beste batzuk garaikideak izan dira, Juan Luis Goikotxea edo Angel Zelaieta edo Zipre Alberbide, beste batzuek institutuan ikasi dute. Ni hor tartean nago, ez enuen ezagutu eta ez da eskolan ikasi ere, baina bai da hemen egon gara, ba, benetan sortatxo bat, ba, nahiko adierazgarria ez da. Baita, Arestik herri honetako erdaldunengan izan zuen eragina, ezta? Horregatik egon dira hemen Pedro Ugarte bera esate baterako euskeraz irakurri du, badaki bera gazteleraz idazten du. Zelan bait Arestik Bladi Oterorekin eta beste idazle erdaldun batzuekin zeukon harremana, ezta?
Aterarik inun bila bakea eta etxea galduko baitu munduko bazterretan.
Zekien modurik oberenean defendatu zuen hitz idatziaren bitartez. Pentsatzea krimena zen garai batean, Arestik sentitzen zuen ura idatzi zuen. Ez zuen irainik egin, ez zuen inor astindu, ez zen alferrik egon bere buruari begira. Sentitzen zuen ura besterik ez baitzuen idatzi. Lur zahar honenganako maitasuna. Eta hori bere modura egin zuen euskaraz. Ezekiten askoren belarrietan mingarria eta bazekiten askoren belarrietan lotzagarria gertatzen zen hizkuntza hartan. Lekukoa jaso, tankeratu, mimatu eta igorri zuen guk ez ahazteko.
Ema zurdia jo nintzen lurraren erdira. Pobreen esperantzak benetan zer dira. Ama aurrikariak alazigun erran, esperantza guztiak hil zirela gerran. Baina zoreztu dana ez dut ordainduko, neure etorkizunak ditut apainduko.
Dirudi, posiastea egiten zeitzen bada, eguna guk beti euskaldunok, beti izango dugu gogoan urriaren 14a Aresti, Gabriel Aresti Segurolaren jaioteguna.
Ez dut ordainduko, neure etorkizunak dituna painduko, baina zoreztu dana ez dut ordainduko. Neure etorkizunak dituta painduko.
Piperpolis, Bilbo hiriko uinetan kokatuta dagoen alegiazko hiri jatorra.
Thank you.
eskerrik asko, agur. Minister.
FM 96.0, Bilbo Hiria.
Guk hainbeste gauza atsegin ditugu ere eta hoietako bat, ba, hemen zuekin batera irratian egotea da, Piperpolisen, Bilbo Hiria irratian. Bidertzean entzun dugu, oraintxe bertan, plazaratu.
Tolosatik, ba, zuzenean.
Eta, por txerto, aztenetan bertan ere, antzeongo dira, haien herrian, Leidor antzokian, ba, zuzeneko lan hau eskaintzen.
Leidor, sesion deituriko disko eta DVD-a plazaratu berri dute, eta ba, bertatik atzein ditut kantua politorea hau entzun dugu, eta ordua da. Alde egiteko ordua, arratzaldeko sortzirak eta Piperpolistarrak bagoaz datorren astelenean etorriko gara bueltan.
Hemen txon gara, Lon, Ane eta Irurok zuekin uinetan egalean, eta zuzeneko beste lan batekin agur esango dizugu. Kasonetan Rufus Wainwrightel, Lana, Milwaukee at least, eta diskori irekitzen duen balenengo kantua, Realize the Stars. Datorren astere arte, ondo ibili.
Agur.
Agur.